Radio Okapi.
Ya kile kabonso konson tango beke mafunda na mafunda sama kolanda bantango na beto na ndinga ki Kongo mpena kufi na yao itatubila ntete ki sumbula yae ya kudina baleni yaki musu na nzadja sankuru na ntoto kasai wapikitezo batu makumi sambanu kile diaka vena lujungu na beto abatu sango anka kabubu yae ya kila kuzibuka yae ya lukutakano ambala makumi nana na iya ya bantumu ankangu wa ntoto na beto Afrika ya kena kutala inki mutina kubongisa ba mabu njoso kena kuluta na ntoto na betu ya bina nsama mavimpi mingi na mbanza bini malongi kena kupesa mana yai meta de la kimbefa kanser ya kena kubakaka ba mama na nitu na bawe ya kinketo ya kileka na bisika nyoso be kena kulanda beto beka tulave makutu sabu na kuzaba ndana ya matundu dia kanabe nyoswa kena kulanda beto konso musiyera Afrika be kena kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpekezola kabe mingi ya kile kabiza pisaka yao na kizunga kasai mingi na tekitwaka na yao ya ilebo betubila kisumbula yae ya kudina baliniak musi ya vonaka mazuzi na nzadi ya sankuru mingi na bwala dibula ntemba ya kile kantamave na kukuma nzadi ya kasai ya kile baliniak ya katukaka na dibungo ya bena dibele pia vona kakena kukwiza awana bwala kimfumu kinchasa wapikiteso ya batu makumi sambanu biza pisaka yao mebaka lufwa inki dia kanka kampanyi Blaise ndongalama yanda ya kusima na ntongu yai ya nkuli na beto Esther Ndalafina.
Ntodisi ya teritwale ya kole kesi ya misende botu mesa laka kisumbula katukwa kalumingu meluta na poro ya Benadibele na kizunga ya Sankuru tiba zieti kama musi na makumi zole mpi bima na bau kulanda bimbangi bantu yango bufanda kwenda na bwala kimfumu Kinshasa na kisumbula kesa la maka botu dindaka na maza tangu baku maka na mbanza dibulanseba kevana na teritwale ya Ilebo mbanza yango kifulu kisumbula ya isalamaka kevanda ntama tiku kuma na rivi ya Kasai kifulu maza vandaka na baturbion kibeni balinyari ya kaka kevanda ya kukangama ntuka mvula mosi muvimba ya salaka kisumbula na kifulu ina kati na bazieti kama mosi na makumi zole vandaka na bwato yango pendulaka ntuadisi ya teritwale ya kole bantu kitezo kama muvimba bakaka lufwa na kisumbula yango
awa na mbonza Kinshasa kisalo kuzikisa mikanda matoma samna kuzaba kanatia kileka mashini ya konsulito make mbote sabu na kutambula ya onde kena kusalama kasi nkangu kena kudila mpe meloma na luyalu na kutula babisi na yao na bandila sabu na kunata batu na kutala tiba mpasi ya mebwela madiaka kuluta sabu na kutambula awa na bwala kimfumu Kinshasa kisala meziboka kileka beke na kuzaba yao na nima yae ya kuzikisa mukanda ya kena kupesa kantua na konsu kinati matoma na kuvwana yao ya zibuka kana kluba mazono chadi matoma ya kileveti mambu njonsu yae ya mbula matadi kena kulomba kena kubasika vempangi Bernardine Diambu ya kena kutuba ya bampangi na beto lukinzao ya vwana pena umi mutoki
na manaka hii na polisi kena kufinguni na ba permis de conduire nzoka nde ba controller kena kulandi la contrôle technique ya matoma banzila meku mapulele penza matoma ya transport en commun kena kusala mingi ve matoma mingi kokusante TV mikanda nyonso na bisika nyonso beto kumaka transport en commun meku mapasi mingi ba sufelo mingi matoma na bau ba kuzaka kanga yao samu na ukondo mikanda nkango meku manapasi mingi samu na kubaka transport bayankaka memo na ti kana leta meka tula babis ya lenda sadisa nkango neti Tindu, Josephat, Ngonde, Melomba na Bula Matadi. Basofili mingi ya nkaka baina mikondo mikanda memo na ti balukano yai, mekuza bwela diaka bankakamusu mingi na nzila mtindu metuba Poro, Samantha. Bakinua mingi kina kutadila kaka bakina kufingila kaka mambu bonga.
Beto bikala fiuti awanambonza Kinshasa. Ya kesabu na kupesa ntangu ya kusimama yai ya lukutakana mbala makumi nana na iya ya bantuba nkangu wa banti ya ntoto na beto Afrika mukimbo wa kuzibuka lukutakanu yai ya tasuka na kilumba makumi zole na zole ya ngona beto kena yao ya lutaka na hotel Golden Tulip Kinwazis na ntola bantolisi ya kimbuka yai ya bantumwa ya ntoto na beto Afrika upana nkufi mpe ya bantolisi nyosu zole ya bantu wa kinzonzi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kieleka mfuna lukutakanu yai ya kila kubwela dia kama yele ya bimunikisi ya yankangwa ntoto na beta Afrika. Ya kina kilu mamazono ya kileka mukanda ngindo mbongo ya ntoto na beta Kongo Kinshasa tasadila yao na mvula kikuiza ya ndi mamaka na ndamanzo wa kinzonzi nyosu yae na nima ntendula ya mama Judith Suminwa mpuma luya lanti na beto Pesaka na biuvu ya bambuta yulaka yandi ngindu ya mukanda ya mekuma imene na ndambu ya mwa kimbuka ya kena kula ndilaka mwa kimbwama ya vwana pea mbongo samna kubongisa diaka yao na mutina mefona mpena kutanga mukanda yae ba miliar makumi zoni na sambanu ya ba dolari yanti ya Amerika ya kele mingi ntola mbongo antoto na beta Kongo Kinshasa tasadili na yao na mvula kikuiza ndambu ya minga mbongo ya takwenda bisalo lukingilu kimvwama malonga ya banda mavimpi mpe kutanina nkangu na mutina mefona na kizunga mongala bantuma na yao ya nkangu meka tola kilandi ya mfumu na bau ya kizunga mbuta Cedric ayaka kuma mpe ya kileka na ntangu ya meka toka na ndamanzo ya bisalo bantangu ya nzo ya ya kinzunzi ya kileka kizunga mongala baki na kufunda mbuta Cedric ayaka kuma na kusala mbote veki salo nandi peba mamu mingi ya mpongo na chuvu ya betu yulaka yandi kilandi yai ya mfumo kizunga ya kile awa na bwala kimfumo Kinshasa sambu ya kilika na kubaka lusansu mejituka mingi na lukanu ya mutindu yai. Mpe betu tubila masulu yai ya mfumo nti mbuta Felix Tshisekedi vonaka na yao mazono awa na mbanza Kinshasa na nzonandi ya bisalu tintuma kalaka ya oni na kena kutalaka mbamu wa kizunga mazanga nina ntoto na beta Afrika na zula meza bangolo nyosu yai ya kena kusalama sama kufutula ngemba awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa kileka na lusadusu ya banti bonso nchi Amerika mpenti ya Qatar na ntango mavimpi mutina biza pisaka yao na kivu zulu mingi na mbanza beni betu bila malungi yai ya nzu wa kizunga kena kutalaka mbamu mavimpi kuna na mbanza bini ya Pesaka malungi na bambama ya kesamu na kutita kimbefo ya kanser ya kena kubaka kabau na nitu na bau ya kinkento ya kileka na nchadisa ya UNICEF malungi ya kena kukota mingi ya kileka na kilumanza ya kena kubanzilaka diambo wa kimbefo yai ndinga vwanaka kaka mosi kukwenda ntangu nyoso samu na kutesa nitu samu na kuzaba kana tinge keleti ya utove na kivu zulu mingi na tikitwaki na yao ya ruchuru mazamvula mebebisa banzonkana mingi ya kena kufonaka na kiwanja na kati ya banzonkana yai ya mebeba mingi betile na kutanga mingi epe Gamaliel ya kena kuzola kubwa mpebibuti ya nkaka bana mekatula bana na bau samu kukwena kusunikisa bau na banzonkana nkaka mingi liaka ya kile balongoki ya mekuma kufona na banzona bau bantwadisi ya banzonkana nyosu yai mezibula kaka maboko na ntambu ya bisola mbula matadi na kizunga lo mamisa mna kumanisa vantango na vetu na ndinga kikongo kiteswa nkama mosi na makumi iya ya kile mingi ntalu ya baton ya masangu ya kompani na zina saplom sasu ya kizunga ya isalaka samu na kufutula jaka bisola malanga na dibanza kumanisa nzala masangu ya kompani ya ikena kuteka kileka kubana kilumbu ya mazono kopo mosi ya bakilo tatu na ndambu kena kuteka ma na mafunda zole na nkama tano franc kongole ususuwa na kile kati masangu wa kena kuteka ma na bazandu na mafunda iya ya franc kongole nzangu ya estek ndalafina na nge beknedin diambu.
Lukano ine ya kutekisa masangu bandaka na kilumbu ya ntete meluta na ngandajika ya kuendeleka china kilumbu ya zole na luputa na teritwari ya Lwilu. Dilonga mose masangu ya bakilo tatu na ndambu baki na kutekisa yao na 2500 franc kongole nzoka nde na zandu ya kina 4000 franc kongole. Ya kipidi na ntwadisi ya service commercial nde kuzaka pesa luzaisu ina konso kilia kena inswa ya kusumba malonga tanu ya masangu. Kuna na ntwala ya badepo mefuluka ba mama mingi kena kusumba masangu. Kutu bamesepela mingi mose kati na bao metubati yandika na kiese mingi samuti baki na kutekisa na ntalu ya fioti bakilo tatu na ndambu ya masangu baki na kutekisa yao na 2500 franc kongole na tangu ti na zandu ya kena 4000 franc kongole 1500 franc kongole ina mibikana ya kesadisa samu na kusumba kidilu na kulandakana bimbange luyalu ya kizunga ya lumami na kilokolo yae ya kukuna bilanga bamekuna masangu mingi na bateritwari ya ngandajika mpe ya lulu
na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu ya kile kabitu mivutula be matundu mingi bonso konso ntangu be Francis Matina ndila mashini ya vwana kabampanyi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu ya vwana pepiek dia sinua, pebe to konsumu si yara Afrika vwana karantua la kinzunzolo, beme katona kolanda yao, mevutula matondo mingi, na Elize Chikota Chivweta, ya vwana pe Levin Mbwinga Vubu, ya bongisa kamantangu yae, ya keleka na disungolo, ya puli muzalia, ya vwana pe Viki Odiambala.